Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2009 yilda jamoatchilik orasida bahs va munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7 dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari, mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin ming afsus, joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonimizga mana 3 yil to'ldi, mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana bir yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgargani, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7 dekabr kungi chiqishida prezident 22 dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.